Ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Янукович пообіцяв захистити українську мову.
Президент, він налаштований дуже рішуче розвивати українську мову. Він створює робочу групу, дає доручення Кабміну.
Убивство еколога Володимира Гончаренка. Нові дані.
Інформація пішла, що він еколог, борець, але він і бізнесмен. У нього були пункти прийому металобрухту. Звичайно, комерційна версія перевіряється також не в останню чергу.
Чиновникам Донеччини закидають непрозорі бюджетні закупівлі.
Мова йде, наприклад, про закупівлю продуктів для шкіл. Якщо молоко у роздрібному продажі коштує трохи більше 7 гривень за літр, донецькі районні відділи освіти купують його по 11 гривень.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Центральна виборча комісія розгляне питання щодо реєстрації списку партії «Батьківщина», за яким балотується об'єднана опозиція. Про це заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера. За його словами, у вівторок ЦВК не встигла отримати деякої інформації від державних органів, від якої залежить реєстрація чи не реєстрація кандидатів. При цьому він заперечив повідомлення, ніби ЦВК вже відмовила в реєстрації Юлії Тимошенко та Юрія Вілуценко, які є на перших місцях цього списку і водночас перебувають в ув'язненні як засуджені. За чинним законодавством, особи, засуджені за скоєння умисного злочину, не мають права балотуватися на народних депутатів. Єгипетські бойові вертольоти завдали ракетних ударів по ймовірних ісламістських бойовиках на Синайському півострові після нових нападів на контрольно-пропускних пунктах, повідомляють військові. Це було перше застосування такої зброї в цьому районі з часу війни з Ізраїлем 73-го року, коли Єгипет намагався повернути Синайський півострів. За офіційними даними, бойовики поранили двох солдатів, двох поліцейських та одну цивільну особу. Внаслідок повітряного удару були вбиті 20 осіб, повідомляють державні засоби масової інформації Єгипту. У неділю під час першої атаки бойовиків у цьому районі загинули 16 прикордонників. Американська співачка Мадонна під час концерту у Москві у вівторок виступила за звільнення з в'язниці трьох учасниць російського феміністського панк-гурту Pussy Riot. На концерті у Москві Мадонна сказала, що молиться за свободу ув'язнених.
Я знаю, що в кожній історії є багато сторін і не маю неповаги до церкви чи уряду. Та я вважаю, що ці троє дівчат, Маша, Катя і Надя, зробили щось мужнє. Вони заплатили за цей вчинок. І я молюся за їхню свободу.
Наголосила зірка популярної музики. Київське «Динамо» вийшло до четвертого кваліфікаційного раунду футбольної ліги чемпіонів УЄФА. Віце-чемпіони України здобули виїзну перемогу над голландським «Фейнордом» з рахунком 1-0. У Києві «Динамівці» також були сильнішими.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Закон про засади державної мовної політики, який, за оцінками фахівців, зменшить сферу вжитку української мови на користь російської, доопрацюють і виправлять уже упродовж місяця. Це пообіцяв президент України Віктор Янукович на зустрічі з представниками української інтелігенції. Частина учасників зустрічі вважають її успішною, натомість незалежні експерти і опозиційні політики упевнені, що напередодні виборів влада не змінить своїх позицій щодо української мови. Із подробицями Євген Солонина.
На зустрічі з президентом до його кримської резиденції прибули 10 представників української інтелігенції. Про подробиці зустрічі Радіо Свобода розповів один з її учасників, письменник та літературознавець Дмитро Стус.
Президент, він налаштований дуже рішуче розвивати українську мову. Він створює робочу групу, дає доручення Кабміну не тільки по доопрацюванню цього законопроекту, а й взагалі по програмі розвитку.
Як саме вчинити, Віктор Янукович вирішить після консультації з юристами, пояснив Дмитро Стус. За його словами, президент налаштований підтримувати і розвивати українську мову. На цьому наголосила і керівник управління адміністрації президента з гуманітарних і громадсько-політичних питань Ганна Герман. Віктор Янукович погодився, що мовний закон у нинішній редакції буде розколювати суспільство, заявила вона у коментарі «Українській правді». За її словами, президент запропонував державну цільову програму розвитку української мови як державної і висунув пропозицію, щоб всі учасники зустрічі увійшли до робочої групи, яка буде працювати над цим законопроектом. До цієї групи увійдуть і народні депутати Сергій Ківалов та Вадим Колесніченко як автори законопроекту. Фахівці наголошують, що виборці Віктора Януковича та партії регіонів зацікавлені у зміцненні позиції російської мови, а відтак напередодні парламентських виборів він не стане відмовлятися від мовного закону в його нинішньому вигляді. Таку думку Радіо Свобода висловив політолог Ігор Жданов.
Тому я вважаю, що потрібно використати всі можливі наявні фактори тиску на президента, щоб він заветував цей закон. Якщо президент не заветує, а підпише цей закон, він однозначно стане президентом однієї частини України.
Раніше українські ЗМІ оприлюднили листа до Віктора Януковича від актора Богдана Ступки ще перед його смертю та поета Івана Драча, які попередили про те, що вийдуть з гуманітарної ради при президентові України, якщо вона не засудить мовний закон. Між тим, частина української інтелігенції не бачить сенсу в діалозі з Віктором Януковичем. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
За що в Україні вбивають екологів? Сьогодні у Києві на прес-конференції екологічні активісти розповідатимуть, за що боровся еколог, голова асоціації «ВТОРМЕД» та очільник громадського руху «За право громадян на екологічну безпеку» Володимир Гончаренко. Гончаренко помер у реанімації через 2 дні після того, як його жорстоко побили невідомі. На останній своїй прес-конференції фахівець оприлюднив інформацію про тонни хімічно забрудненого металобрухту на території Кривого Рогу. Тепер підприємство власник цього металобрухту звинувачує еколога у тому, що під прикриттям громадської роботи він відстоював свої бізнес-інтереси. Натомість колеги загиблого це категорично відкидають і закликають правоохоронців до об'єктивного розслідування справи. Наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацбарська далі.
Промислові теплообмінники, як металобрухт із Калуша до Кривого Рогу, привезли кілька років тому на переплавку, розказує юрист, представник компанії, власника цього металобрухту Ігор Богуш. За словами юриста, жодних небезпечних речовин, тим паче таких отруйних, про які заявляв еколог Володимир Гончаренко незадовго до своєї трагічної смерті, ці теплообмінники не містять. Чому ж тоді покійний активіст-еколог порушив цю тему? Представник компанії пояснює так. Металобрухт був складований на полі гоні підприємства, яке начебто належало покійному Володимиру Гончаренку. І між власниками та зберігачами цього майна виник конфлікт. Відтак, під прикриттям громадської роботи еколог відстоював свої бізнес-інтереси, стверджує представник компанії.
Я вважаю, що це були яскраві приклади недоброякісної конкуренції.
Колеги вбитого еколога-активіста такі звинувачення категорично відкидають. Керівник міської організації «За право громадян на екологічну безпеку» Наталя Кожина заявила, покійний еколог справді мав бізнес і був талановитим підприємцем, однак його бізнесові інтереси не були пов'язані зі справою забрудненого металобрухту в Кривому Розі.
Зараз важливо довести до кінця справи, які він починав, показати, що це була чесна і порядна людина, яка не мала корисливих цілей, а турбувалася про життя та безпеку інших людей.
Водночас в Центрі громадських зв'язків обласної міліції Радіо Свобода повідомили, що розглядають кілька версій убивства Гончаренка.
Інформація пішла, що він еколог, борець, але він і бізнесмен. У нього були пункти прийому металобрухту. Звичайно, комерційна версія перевіряється також не в останню чергу.
Сказав Радіо Свобода речник відомства Олексій Щербатов. Тим часом справа вбивства дніпропетровського еколога набуває все більшого резонансу. У середу в Києві його колеги збираються оприлюднити факти замовчування техногенних загроз в Україні і розказати, чому діяльність громадських активістів стала небезпечною для життя. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Донецьку знову говорять про корупцію та свавілля чиновників. Цього разу про це заявив місцевий осередок політичної партії «Демократичний альянс». Експерти партії уже протягом півроку займаються моніторингом держзакупівель на Донеччині. І йдеться про суму непрозових закупівель більше, ніж у 300 мільйонів гривень по всій Донецькій області. Якими ж діями реагують на подібну заяву самі чиновники? Дізнавалась донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Моніторинг здійснювали місцевий журналіст та юрист. Вони зробили аналіз закупівель, що висвітлювалися у місцевих ЗМІ та у віснику державних закупівель. Мова йде, наприклад, про закупівлю продуктів для шкіл. Якщо молоко у роздрібному продажі коштує трохи більше 7 гривень за літр, донецькі районні відділи освіти купують його по 11 гривень.
Подібна ситуація склалася і з курятиною та цукром. Окрім цього, Демократичний альянс стверджує, що у Донецьку за завищеною ціною купують пальне та дорожні знаки, замовляють ремонт доріг. Про масштаби явища Євген Семехін, голова Донецького осередку політичної партії «Демократичний альянс», зазначає.
І ми жахнулися від тих обсягів, коли побачили, скільки крадуть бюджетних коштів, які можна було використати на приведення до ладу лікарень, до приведення до ладу дитячих садочків, на якісний ремонт парків не тільки в центрі Донецька, а і в цілому по місту і по області.
Після виявлення фактів непрозорих тендерних процедур та інших махінацій, партія звернулася до прокуратури та до антимонопольного комітету. Однак, за словами Євгена Семехіна, все, що роблять контролюючі органи, це надсилають їм різноманітні відписки. Він пояснює, що в цьому випадку їхня партія була визнана третьою стороною, тобто не зацікавленою. Тому Донецький обласний антимонопольний комітет відмовився розглядати заяви Демократичного альянсу. Що ж стосується правоохоронної системи, то активісти готові йти аж до Генеральної прокуратури. Міська влада не визнає своєї провини та вважає свою роботу чесною і прозорою. Ось що заявив Олександр Лук'янченко, донецький міський голова.
Це технологія 2004 року, коли кажуть, що ти постійно фальсифікацією займаєшся. Нас перевіряють усі, в тому числі і виконання закону про закупівлі. Тому всі рішення, які ухвалює Донецька міська рада, вони лежать у правовому полі чинного законодавства.
За словами міського голови, всі закупівлі у цих сферах неодноразово перевірялися контролюючими органами, і порушень знайдено не було. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Кандидати у президенти США Ромні дають більше грошей для агітації, ніж Обамі.
Упродовж трьох останніх місяців Ромні випереджає Обаму за збиранням коштів. Це може свідчити про зменшення популярності президента. Це пов'язують зі станом економіки.
Підготовка до виставки картин Пінзеля у Луврі викликала скандал.
Місцева громада Бучача не дозволила вивезти Диякинські ворота роботи Пінзеля. Громада не має жодних гарантій, що роботи майстра після виставки повернуться у місто.
І про що пише свіжа українська преса?
Реорганізація «Укртрансгазу» публічне акціонерне товариство дозволить олігархам, найімовірнішим кандидатом є Дмитро Фірташ, за суту символічну суму взяти під контроль усю українську газотранспортну систему.
Про це та інше далі у програмі.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі во всі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Кандидат у президенти США від республіканської партії Міт Ромні випередив нинішнього президента-демократа Барака Обаму за обсягом коштів, зібраних на агітаційну кампанію. І хоча рейтинг суперників зараз приблизно однаковий, успіх Ромні у збиранні коштів може погіршити позиції Обами, вважають експерти. Про розвиток передвиборної ситуації у матеріалі кореспондента Радіо Свобода у США Юрія Долерайна.
За підрахунками штаб-квартири Міта Ромні, колишнього губернатора штату Масачузетс, у липні внески прихильників на його агітаційну кампанію становили 101 мільйон 300 тисяч доларів. Прихильники президента Обами зібрали на третину менше – 75 мільйонів доларів. Упродовж трьох останніх місяців Ромні випереджає Обаму за збиранням коштів. Це може свідчити про зменшення популярності президента. Це пов'язують зі станом економіки. Бен Бернанкі, голова Федерації Федеральної резервної системи, виступаючи зі свідченнями перед фінансовою комісією Палати представників Конгресу, зазначив, що від початку року економічне зростання продовжується, але воно різко уповільнилося. До того ж, статистика, за словами Бернанкі, не містить важливої інформації щодо стану родин і самопочуття людей. Справді, досвід недавньої фінансової кризи і наступної за нею рецесії показує значний економічний стрес, що його зазнають мільйони людей і сотні громад по всій країні. Між тим, успіх Ромні у збиранні коштів пов'язують зі злетом його популярності після первинних виборів. Мовляв, ті, хто раніше підтримував інших суперників, нині всі допомагають кампанії Ромні. Так, Ренді Аткінс, професор-політолог університету штату Небраска, каже, можливо, ми бачимо людей, які раніше робили внески до кампанії Ньюта Гінгріча або Ріка Санторума чи інших кандидатів у перегонах, а нині дають Ромні. Як показують останні опитування громадської думки, Обама і Ромні поки що за популярністю йдуть більш-менш на рівні. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Уперше в історії всесвітньо відомого Лувру експонуватиметься понад 20 скульптур майстра 18 століття Іоанна Георга Пінзеля, якого називають українським Мікеланджело. Виставка триватиме з 21 листопада цього року до 25 лютого наступного. Однак за кілька місяців до відкриття виставки у Європі виник скандал. Громада Бучача, що на Тернопільщині, відмовилась надати для експозиції кілька робіт Пінзеля. Чому, знає кореспондентка Радіо Свобода на Львівщині Галина Терещук.
У Львівській галереї мистецтв спеціально до виставки у Луврі реставрують 25 скульптур Іоанна Георга Пінзеля, привезених зі Львова, Тернополя та Івано-Франківська. Але серед них немає однієї з найкращих робіт майстра – скульптури святого Онуфрія. Після того, як нещодавно на церкву у селі Рукомиш Бучацького району, де зберігалася скульптура, обвалилася скеля, селяни її переховують і відмовилися надати для реставрації та експозиції у Франції. Також місцева громада Бучача не дозволила вивезти із церкви Святої Покрови диякінські ворота роботи Пінзеля. За словами голови Бучацької районної ради Олега Михайлєва, громада не має жодних гарантій, що роботи майстра після виставки повернуться у місто. Роботи Пінзеля тернопільські і київські музейники хотіли забрати без жодного акту прийому передачі і гарантій від уряду.
А тепер уявіть собі, як мала поступити громада. Попередній дзвінок. Ми приїжджаємо забирати. Підождіть, як забирати? Якийсь акт маєте, що ми вам назад його повертаємо? Ви маєте щось відображено? Ні, ми не маємо. Ви гарантії даєте, що воно назад повернеться? Ні, ми не вповноважені гарантії давати. Ну то дайте нам того, хто вповноважений.
У Бучачі мають гіркий досвід, коли у 1986 році скульптури Пінзеля Львівська галерея мистецтв забрала на виставку і у місто ці твори не повернула. Більше 200 років церкву Покрови у Бучачі прикрашав іконостас Пінзеля. У радянський час, коли церкву зачинили, іконостас розібрали і вивезли у музеї Львова і Тернополя. У 2010-му диякінські ворота встановили у церкві, але лише на термін 7 років. У Львівській галереї мистецтв не розуміють, чому громада Бучача влаштувала скандал за кілька місяців до виставки у Луврі. Культуролог Тарас Возняк, який входить у робочу групу з організації виставки при Мінкультурі, вважає, якщо у Луврі будуть представлені не усі 28 скульптур Пінзеля, виставка від цього виглядатиме менш величною.
Це дуже збіднить саму виставку, тому що важливо побачити весь огром дороги Пінзеля.
Донині немає повного переліку всіх робіт Іоанна Георга Пінзеля, які зберігаються в Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яку загрозу несе реорганізація «Укртрансгазу»? Від кого залежить швидке впровадження безготівкових розрахунків в країні? І які останні нововведення для спрощенців? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Реорганізація «Укртрансгазу» «Трансгазу» публічне акціонерне товариство дозволить олігархам, найімовірнішим кандидатом є Дмитро Фірташ, за суто символічну суму взяти під контроль усю українську газотранспортну систему плюс підземні сховища газу. Як переконує газета «День», нині зріє грандіозна афера. Є всілякі її версії та імовірні виконавці. Про них видання розповідає статті «Множення на нуль» або «Газотранспортну систему готують до приватизації». Видання також розглядає варіант, за якого газотранспортна система, втративши свою ліквідність через обхідні газопроводи, може стати непотрібною ні Євросоюзу, ні Росії та її «Газпрому», ні українським олігархам. Протистояння з тіньовою економікою, про яке так давно і безрезультатно говорять в Україні, схоже, все ж таки виходить на фінішну пряму, констатує газета «День». Щоправда, і сьогодні ще невідомо, коли і чим закінчиться цей бій. Зрозуміло лише одне – слідом за країнами Європейського Союзу, Україна має намір рішуче скорочувати сферу обігу готівки і всіляко стимулювати безготівкові платежі за товари. Багато залежить від того, яким буде опір тіньового сектора, який має величезні ресурси і можливості. Про це йдеться в матеріалі «Банкіри хочуть позбутися кешу». Влітку парламент ухвалив два закони, які стосуються роботи підприємців, що працюють за спрощеною системою оподаткування. Згідно з нововведеннями, спрощенців до кінця року не штрафуватимуть за неправильне заповнення податкової декларації і порушення при сплаті єдиного податку. Про інші зміни у законодавстві розповідає газета «Факти» у рубриці «Не зайве знати». За 20 років внаслідок ДТП Україна втратила понад 175 тисяч своїх громадян і продовжує втрачати. Про те, чому ця проблема надзвичайно актуальна для держави і чи винні в цьому тільки учасники дорожнього руху, розмірковує дописувач газети «Голос України». Він, зокрема, вважає, що значною мірою за трагедії на дорогах несуть відповідальність проєктанти та будівники доріг. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Усе, що ви почули, а також дискусію про те, на яке місце серед світових експортерів зерна претендуватиме Україна цього року, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував Антон Шульга.
Сьогодні Центральна виборча комісія розгляне питання щодо реєстрації списку партії «Батьківщина», за яким балотується об'єднана опозиція, повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. Він заперечив повідомлення, нібито ЦВК вже відмовили в реєстрації Юлії Тимошенко та Юрієві Луценку. Єгипетські бойові вертольоти завдали ракетних ударів по ймовірних ісламських бойовиках на Синайському півострові після нових нападів на контрольно-пропускних пунктах. Про це повідомляють єгипетські військові. Американська співачка Мадонна у вівторок під час концерту в Москві виступила за звільнення з в'язниці трьох учасниць російського феміністського панк-гурту «Pussy Riot».
Таким інформаційний ранок середи 8 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».